vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak já vás všichni vítám u dnešního pořadu komentovaného čtení tady z Midgardu. Vítá vás Petr Václav. No a rovnou teď si řekneme, kdo má svůj svátek dneska, slaví Lučko. Kové Luděk. Představte si. Krásné jméno. Luděk. 26.8. slaví tedy v pondělí slaví Lučkové. No a k Lučku mám pochopitelně několik informací. Takže nositelů, představte si, 15.993. Skoro 16 tisíc bez sedmi lidí slaví dneska svátek díky tomu, že se jmenují Lučkové. Je to 53. nejčastější varianta jména v tom našem rádoby žebříčku. No a charakteristika prosté jméno Luděk dělá z jeho nositele slavného bojovníka. Dle další varianty výkladu jména však muž jménem Luděk oslavuje mír. Jméno tak dává jeho nositeli neomezené možnosti, má sílu k boji, ale dokáže si vážit i míru. Významní nositelé, nebo ještě původ, si řekneme, mužské křestní jméno Luděk, může mít slovanský nebo německý původ. Slovanská verze výkladu nás zavádí ke jménům Lubomír či Ludoslav. Šlo by o odvozeninu těchto jmen a překládalo by se jako tato jména, tedy míru milovný, mír oslavující. Další verze výkladu jménu přisuzuje německý původ a spojuje ho s německým jménem Ludvík. Význam jména by pak byl slavný válečník proslavený bojem. No a významní nositelé. Mezi nositeli jména najdeme například českého malíře a ilustrátora Luďka Marolda, autora panoramatického obrazu Bitva u Lipan. Jméno nosil i ilustrátor a grafik Luděk Vimr, také moderátor, herec a bavič Luděk Nekuda nebo herec Luděk Kopřiva. Nezapomenutelná role Otíka z té trilogie Slunce seno. Jméno patří i k hercům Luďkovi Sobotovi nebo tady nejlepší Luďkovi Munzarovi. Luděk Munzar už tedy není mezi námi, ale byl to skvělý herec, byl to skvělý člověk, byl to závodník, také pilot, letal motorovými letadly, potom už ke konci pouze bezmotorovými. Byl držitelem dokonce několika rekordů v tom bezmotorovém létání. A co se týká jeho legendárního závodění se starým Tatraplánem, tak nejenom, že toto vozidlo Tatraplán notně proslavil, ale také s ním získal mnoho, dá se říct, pohárů, mnoho ocenění, takže jenom samou čest. Luděk Sobota si zahrál i vážné role, třeba ve filmu anebo v tom seriálu. No, teď mi to vypadlo o těch fotbalistech, jak pak se to jmenovalo. Hrál tam toho pokladníka v tom fotbalovém svazu a teď mě to přesně vypadlo a já to nedám z hlavy, teď to prostě neřeknu. Jak se ten film jmenoval, tak je tam hrál režisér a herec pan Krobot. Hráli tam vlastně svým způsobem, tam hráli soky, protože Luděk Sobota údajně v tom tedy seriálu už mi to skoro naskočil, tak vlastně za mlada měl něco s tou Krobotovou manželkou. No, takže asi tak. Takže byl to jak seriál, byl to i film, tedy, a hrál tam dokonce i pan Kikíčuk, který hrál ve Slunce senou, takže se tam sešlo spousta herců, Vetchý tam hrál. Spousta skvělých herců tam stvárnilo tu nádhernou věc. Myslím si, že herec Vetchý si tam zahrál opravdu sám sebe. No nic, takže vážení Luďkové, já vám... Už to skoro bylo, už mi to skoro naskočilo. Okresní přebor se to jmenovalo. Okresní přebor. A víte, jak to je, jako šmrzne vám to jenom o tu paměť, jenom tak se to jako tak otře. A vy jste to nestihli chytit prostě. Ale pak už, jo, pak už to tam tu stopu, pak už ten Shannon konečně se odevřel. Okresní přebor, no, jak seriál, tak ten film. Takže, milí Luďkové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. No a také vám přeji pěkné promořování, dobrou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakého Luďka, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím nadělíte zdraví. Tak, to byli oslavenci, to byli Luďkové, tak na ně nezapomeňte. Co byste si dneska přečetli na úvod? My si normálně čteme tu knížku H.B. Giseviuse až k hořkému konci. Já bych si dovolil dneska tu knížku ani neotevřít. Já bych si dovolil dneska se věnovat tématům, která souvisí s tou knihou. Jsou to momentálně současné paralely k této knize a je to o tom, jak se fašizuje svět okolo nás. Tak se pojďme podívat na jeden zajímavý článek, který říká, že vedení Evropské unie rozhodovalo tak, jak rozhodovali starí náckové, protože jsou ti lidé spřaženi s těmi nacistickými rodinami. Mám tady článek, který vyšel na portálu vždy o něčem se Pokec 24. Jak otec von der Leyenové omilostnil nacistu a sériového vraha Ericha Gustava Scharfettera. Ruská federace, je to článek z 26.6.2024, a dneska je 1. července, takže vyšel nedávno. Ruská federace zveřejnila dokumenty o nacistickém vrahovi, kterému otec von der Leyenové udělil milost. V Rusku byly poprvé zveřejněny dokumenty o zločinech a zproštění viny sériového nacistického sadistického vraha Ericha Gustava Scharfetera, který byl odsouzen k 18 doživotním trestům a v roce 1990 omilostněn hlavou spolkové země Dolní Sasko Ernstem Albrechtem, otcem současné předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Dokumenty jsou umístěny na portálu history.rf. Spolu se skupinou vědců je našel a do ruštiny přeložil expert Ruské vojenské historické společnosti RVIO, vedoucí projektu digitální historie Jegor Jakovlev. Ty dokumenty tady pochopitelně také jsou uvedeny. A je tady potom poznámka Zemský archiv Dolní Sasko, pobočka ve stáde NLA ST Rep 271A. Štáde nomer 725. 1. února 1980 Zemský soud města Stáde, Německo, Stáde asi, odsoudil Richa Gustava Scharfettera 18 doživotním trestům za 18 vražd spáchaných v koncentračním táboře na okupovaném území Sovětského svazu. O 10 let později v únoru 1990 mu hlava spolkové země Dolní Sasko, ministerský předseda Ernst Albrecht, otec Ursuly von der Leyenové, udělil milost kvůli vysokému věku a zhorčujícímu se zdraví. Scharfetter byl propuštěn 30. března 1990. Zemřel v roce 1998 ve věku 90 let. Scharfetter, narozený v Gdaňsku v roce 1908, vstoupil v roce 1931 do hitlerovské strany NSDAP a v roce 1933 do SS. V roce 1939 byl povolán do Waffen, čili zbraní SS, kde získal vojenské a zdravotnické vzdělání. Zúčastnil se polského tažení, poté sloužil v různých jednotkách SS jako ošetřovatel a získal další výcvik v boji proti nemocem a epidemiím. Zabití krumpáčem. Na podzim roku 1943 byl Scharfetter poslán do okupovaného Estonska do poboček koncentračního tábora Vajvara, Ereda, Kuremej, Jehvy, kde spáchal své zločiny, za které o desítky let později stanul před soudem. Koncentrační tábor Vajvara byl založen v roce 1943 jako tábor pro sovětské válečné zajatce. Byl hlavní z komplexu 20 táborů, které existovaly v různých dobách na území Estonska. V táboře bylo najednou drženo asi 1300 lidí, většinou Židů. Mezi zajatci byli i Rusové, Dánové a Estonci. Průměrný počet vězňů současně držených v táborech systému Vajvara byl asi 10 000 lidí. Celý administrativní štáb se skládal z jednotek smrtihlav SS. Tábor byl střežen estonskými národními jednotkami SS, poznámka redakce. Tak tady máme odpověď na to, proč Estonsko dneska je tak protiruské a je tak proevropské. Tedy myšleno pro kolektivní západ. Tyto tábory vznikly v rámci likvidace get v pobaltských státech a Bělorusku. Velitelem komplexu koncentračních táborů Vajvara byl SS Hauptstammführer Aumeier, v roce 1948 popraven v Polsku oběšením, avšak za zločiny spáchané v Osvětimi. Zdravotnická jednotka byla pod dohledem prvního táborového lékaře Obersturmführera, SS, Franze von Bodmana. Vnější ostrhu prováděly estonské policejní prapory, vnitřní pořádek udržovali kápo vězni. Německý štáb byl malý, hlavním kontingentem zaměstnanců byli kolaboranti. Po evakuaci z Estonska kvůli přiblížení Rudé armády Scharfetter sloužil v koncentračním táboře Stutthof, pobočce Troly. Tam utrpěl zranění nohy a od podzimu 1944 byl ve vojenské nemocnici. V posledních měsících války se přestěhoval do Hamburku, kde žil s rodinou. Od roku 1956 vyplouval na moře jako pomocník mechanika na různých lodích. Poté, co mu manželka v listopadu 1960 napsala, že se o ně zajímá policie, Scherfeter vystoupil z lodi v Port Said a požádal o azyl v Egyptě. V následujících letech pracoval jako technik v egyptské státní firmě, ale v listopadu 1977 se rozhodl vrátit do Německa. Byl zatčen i hned po příletu na mnichovské letiště na základě zatykače vydaného okresním soudem Stade. 13. prosince 1978 začal soudní proces. Soud posuzoval události v táborech Kuremáje. 500 až 1000 vězňů, Jehvy 150 vězňů a Ereda až 1000 vězňů. Prvním obviněním proti Scherfeterovi byla vražda skupiny Židů v Kuremáje. Podle výpovědi pamětníků v zimě 1943 až 1944 neměli kalendář. Přijel do tábora Scherfeter a vyžádal si od táborového lékaře, rovněž vězeň, seznam nemocných a práce neschopných vězňů. Původně plánoval tyto lidi zabít injekcí, čemuž si připravil injekční stříkačku a preparát. S pomocí velitele tábora Engsta vězně ze seznamu bylo jich 15 až 22 lidí. Výpovědi svědků se různí. Po jednom odváděli do hlavního baráku, kde měli dostat smrtící injekci. Ale Scherfeter je najednou začal zabíjet krumpáčem a pak ještě každému podřízl hrdlo. Jedné oběti, svědek řekl, že to byla dívka, se podařilo z baráku dostat, ale velitel ji zatlačil zpět a Scherfeter ji zastřelil. Těla mrtvých předali partě vězňů ke spálení. Jeden z těchto vězňů uvedl, že jedna z obětí ještě jevila známky života, ale obžalovaný toho člověka strčil do ohně živého. Zprávy o tom, co se stalo, se rozšířily po soudních lágrech, sousedních lágrech a vrah dostal přezdívku muž s krumpáčem. Jeho zvěrstva byla obludná i na koncentrační tábor, takže mnoho vězňů si jeho tvář dobře pamatovalo a následně ho dokázali identifikovat. Sám Scherfeter vše popřel, ale soud ho uznal vinným. Zejména zdůraznil, že nedostal rozkaz tyto lidi zabít a jednal z vlastních nízkých pohnutek. Počet obětí byl vyčíslen jako minimální ohodnocení ze všech svědectví, 15 lidí. Druhým prokázaným obviněním proti Scherfeterovi je zabití 3 nemocných vězňů v Jehvy v listopadu prosinci 1943. Scherfeter dorazil do tábora kvůli propuknutí tyfu. Identifikované pacienty odvezli autem do Vajvary. Poté obžalovaný vydezinfikoval některé prostory a zkontroloval teplotu zbývajících vězňů. Když diagnostikoval další 3 pacienty, odvedl je na toaletu. Jedna ze svědkyň slyšela výstřely a viděla saně z těly zabitých, kterým byla také podříznuta hrdla. Odvoz těl řešil osobně Scherfeter. Soud ho uznal vinným ze zabití 3 vězňů. Další epizody se soudu nikdy nepodařilo dokázat. Mezi nimi je i vražda mladé estonské židovky na počátku roku 1944 v Eredě. Podle výpovědi svědkyně Scherfeter spolu s dalším SSákem byly gumovými obušky vězeňkyně, které od jednoho z Němců dostali několik brambor, jednu z nich pak zastřelil. V roce 1944 došlo v Eredě ke 2 zastřelením. Scherfeter zastřelil 2 vězně, protože neměli sílu dojít na záchod. Omilostnění v tichosti. Soud v roce 1980 udělil nacistickému sadistovi 1 doživotní trest za každou vraždu, kterou spáchal, což byl v německé právní praxi neobvyklý jev. 5 let po vynesení rozsudku začala Scherfeterova dcera podávat žádosti o milost s odkazem na vysoký věk a špatný zdravotní stav svého otce. Po 2 neúspěšných pokusech se obrátila na organizaci Tichá pomoc Stille Hilfe, založenou v roce 1951, která se věnovala ulehčení života odsouzených nacistů, včetně peticí za prominutí či snížení trestů. Jednou z ideologických inspirátorek a dlouholetých aktivistek tiché pomoci byla Gudrun Burwitzová, rozená Himmlerová, dcera jednoho z hlavních nacistických katů Reichsführera SS. Když se žádost o milost Scharfettera již po třetí dostala k prezidentovi Spolkové republiky Německo, úřad Bundesprezidenta ji nepřijal s vysvětlením, že milost je v kompetenci spolkových zemí. V březnu 1989 žádost odmítl i ministerský předseda Dolního Saska Ernst Albrecht, ale tichá pomoc se na něj znovu obrátila se stejnou žádostí. A tak se Albrechtovi Albrecht v únoru 1990 rozhodl propustit sériového vraha s 18 doživotními tresty kvůli jeho vysokému věku a zdravotnímu stavu. Scharfetter nebyl jediným nacistickým zločincem omilostněným v Německu. Podobné případy se pravidelně objevovaly v různých spolkových zemích. Bylo zaznamenáno, že důležitou roli v tom sehrála tichá pomoc. Tady je ještě o Stillhalf a tak dál. Možná, že by se to... No, tak bychom si mohli přečíst. Po druhé světové válce vyvstala otázka o dalším osudu vojáků Wehrmachtu. Navzdory skutečnosti, že Norimberský tribunál a procesy v jiných zemích již připravovali tresty za válečné zločiny, mnoho nacistů doufalo, že mohou začít život od nuly, zasloužit si své čestné jméno a, co je nejdůležitější, skrýt se před odpovědností. Všechny tyto problémy pomohly řešit nacistické organizace vzájemné pomoci. Objevili se hned po válce a po desetiletí tajně pomáhali vojákům Wehrmachtu. Ve druhé polovině 20. století byla nejsilnější a přitom nejméně známá pravicově extremistická skupina Tichá pomoc. Organizace s nevinným názvem tajně pomáhala bývalým vojákům Wehrmachtu, včetně SSáků, beztrestně jim zařídili životy v současném Německu a zachránit je před spravedlností pod rouškou dobročinnosti. Oficiálně historie Tiché pomoci začíná 15. listopadu 1951, kdy byla zaregistrována jako charitativní nezisková organizace. To umožnilo za prvé vyhýbat se daním a za druhé vytvořit obraz spolku s výhradně dobrými úmysly. Její zakladatelé však byli řadu let v úzkém kontaktu s bývalými vojáky Wehrmachtu. První předsedkyní byla princezna Helena Elisabeth von Isenburg, zarytá katolička s dobrými kontakty ve vysokých kruzích. Během války byla bavorskou NSDAP označena jako politicky spolehlivá. Koncem 40. let pomáhala princezna von Isenburg válečným zločincům odsouzeným k smrti ve věznici Landsberg v Bavorsku. Podávala žádosti o změnu trestu a také se obracela na katolickou církev v naději, že u ní najde spásu. Helena Elisabeth přizvala představitele nejvyšší společnosti do role vůdců Tiché pomoci. Od kněžích po bývalé důstojníky SS, biskupa evangelické luteránské církve ve Württembursku, Theopulse Wurma, obránce SS, advokáta Rudolfa Aschenaura, Obersturmbannführera Heinricha Maltze, bývalého referenta šéfa politické rozvědky Ernsta Kaltenbrunnera a mnoha dalších. O tom jsme si tady přeci četli, že? O tom Kaltenbrunnerovi. Oficiálně organizace poskytovala vězňům jídlo nebo oblečení. Paralelně však Stillhelf vedla své vlastní ilegální záležitosti. Spolu s dalšími nacistickými organizacemi vzájemné pomoci pro ně připravovala nové dokumenty, hledala dobré právníky a pomáhala jim utéct do zahraničí. Při této pomoci byla Tichá pomoc spojena s největší sítí nacistických spolků Oděsa, organizace bývalých příslušníků SS. Bezprostředně po válce se Oděsa podílela na organizování útěku vysoce postavených nacistů a také připravovala infrastrukturu pro budoucí čtvrtou říši. Tady se zastavím. Prosím vás, toto je naprosto zapadající sdělení. Když se vám tady četl, jakým trapným způsobem byli podstrčeni určití lidé jako tenhle ten Nácek, jako tenhle ten Himmler, jak údajně, jak ho usvědčili. Nikdy nepoužili otisky prstů, jo, pro srovnání. Takže to byla práce těchto organizací. Pokud se někdo ptá, kdo to organizoval, takovéto spolky to organizovali. Společně hledali cesty spásy a po krysích stezkách, tajných cestách nacistů, posílali bývalé lidi z Wehrmachtu do jiných zemí. Tichá pomoc tak pomohla uniknout masovým vrahům a SS-ákům Klausovi, Barbímu a Erichu Pripkemu. Haumsturmführer Barbie, nebo Lyonský řezník, jak se mu pro jeho krutost přezdívalo, byl přesto v roce 1987 zatčen a odsouzen na doživotí a tichá pomoc ho nenechala bez podpory. A po smrti tohoto bývalého SS-mana organizace vyplácela peníze jeho dceři. Když už všichni Německo opustili, aktivity Stillheil se omezily na podporu zbývajících bývalých nacistů. V 60. letech, kdy se informace o spolku Odessa dostaly na veřejnost, Ministerstvo spravedlnosti v Bonnu obdrželo anonymní balík dokumentů o existenci a činnosti skupiny a Odessa přestala být bezpečnou skupinou pro válečné zločince, převzala tichá pomoc ještě více případů ex-příslušníků SS. V trestních řízeních proti bývalým SS-ákům se začíná objevovat název organizace a také jméno princezny von Isenburg. Ale až do roku 1988 nebyly žádné konkrétní údaje o zaměstnancích skupiny nebo o skupině samotné. Na tomto pozadí bylo známé pouze jedno jméno – Gudrun Burwitz, matka Teresa pro nacisty. Nejprominentnější členkou tiché pomoci byla Gudrun Burwitz, dcera Reichsführera SS, druhého člověka v říši a také hlavního organizátora holokaustu Heinricha Himmlera. Celý život byla oddaná ideologii nacismu a podle hesla SS Moje čest je věrnost pomáhala bývalým podřízeným svého otce. Byla nejen jedním z pilířů Stillheil, ale stala se také skutečným idolem starých i mladých nacistů, za což ji nazvali jejich matkou Terezou. Je tady fotka Himmlera s tou holčičkou. Jak to, že tyhle ty lidi za to nikdy nebyli odsouzeni? Na pomáhání nacismu. Pro Gudrun všichni bývalí SS-áci spadali pod definici jeden z našich. Ještě jako dívenka vystupovala na slavnostních akcích, četla básně strýci Adolfovi a byla příkladem nacistického dítěte. Blond vlasy, modré oči a ohnivá láska k říši. Nehledě na touhu Himmlera mít dědice a chladnému vztahu s manželkou, svou dceru šíleně miloval. Když měl Reichsführer dvě volné hodiny, poslal pro Gudrun letadlo z Berlína do Mnichova nebo sám přiletěl, aby s ní strávil čas. Himmler držel hrůzy války daleko od své dcery. Podle ní se doma o politice nikdy nebavili. Realita s miliony lidí, kteří zemřeli na bojištích nebo v táborech, jí byla nahony vzdálená. Období Třetí říše se tak pro její rodinu stalo tím nejlepším obdobím. Je tady vyfocena na setkání veteránů Waffen SS. Holka. V 96. Po porážce Německa se život Gudrun dramaticky změnil. Nikdy se nedokázala smířit s tím, že její milující otec byl jedním z nejbrutálnějších vrahů Třetí říše a organizátorem koncentračních táborů a na rozdíl od mnoha dětí nacistů se nezřekla názoru svého otce. Před svatbou vždy hrdě prohlašovala, že její příjmení je Himmler, což jí znesnadňovalo získat vzdělání nebo najít práci. Když zůstali s matkou sami, nacistická ilegalita udělala pro Gudrun hodně, za což se jim později odvděčila. dopisovala si se starými SSáky, účastnila se setkání veteránů, kde se na ní nadšenýma očima dívali jak bývalí vojáci, tak mladí neonacisté. Všechnu tuto práci dělala zadarmo, ale právě v tomto prostředí se Gudrun Burwitz Himmler cítila jako doma. Trest po půl století. Jedním z nejznámějších případů souvisejících s činností Steilhaf byl případ Antona Malota der Schönetony. Ten byl dozorcem koncentračního tábora v Terezíně v České republice. V letech 1940 až 1945 sloužil v jednotce zvané Malá pevnost, kde ubil k smrti asi 100 vězňů. Hned po válce ho československý soud v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti. Podařilo se mu však uprchnout nejprve do Rakouska a poté do Itálie. V roce 1952 tam získal občanství, ale později se v roce 1988 vrátil do Německa. V roce 1988 byl vyhoštěn do Německa, státní zastupitelství v Dortmundu popřelo jakékoliv vydání do Rakouska nebo Československa, protože proti Malotovi neproběhlo žádné předběžné řízení, byl propuštěn. O jeho pohodlí ve vlasti se osobně postarala Gudrun Burwitzová. Z jeho dopisu se dozvěděla o nesnesitelných životních podmínkách, o kterých okamžitě informovala na setkání Steilhaf. V roce 1988 ho umístila do prestižního pečovatelského domu, pravidelně ho navštěvovala a telefonovala mu. Od té doby se ho německá policie snažila znovu stíhat, ale kvůli nedostatku důkazů byl Malot propuštěn. Žalobce Klaus Schacht v této kauze 10 let nacházel stále více a více důvodů, proč nezahájit trestní řízení. Nedůvěryhodní svědci, nedostatek důkazů. Jen díky aktivní mnohaleté práci novináře Petra Finkelgrunea, vnuka žida zabitého Malotem v Terezíně, mohl soud bývalého dozorce odsoudit. V roce 2000 byl Malot vzat do vazby a i přes svůj věk a nemoc byl v roce 2001 odsouzen na doživotí. A zde už byli bezmocní i profesionální právníci tiché pomoci. Poslední roky. Do roku 1994 byla Steilhaf neziskovou organizací, která neplatila daně. Když se o ní kvůli kauze Malot začala zajímat média, veřejnost byla pobouřena, že Steilhaf poskytuje podporu stát. Mládežnická organizace SPD podala oficiální žádost finančnímu úřadu a okresnímu soudu o odebrání statutu neziskové organizace. Cíle bylo dosaženo. Daňová služba zrušila osvobození od daně, a to zpětně od roku 1990. Navzdory tomu se Steilhaf víceméně klidně udržela nad vodou. Díky sponzorům získala organizace od svého vzniku mnoho darů. Takže roku 1960 bylo na účtech Steilhaf více než 137 tisíc marek, přibližně 34,4 tisíce dolarů při směrném kurzu roku 1960. A po změnách v roce 1994 získalo sdružení v průběhu roku dary 150 tisíc marek. Část úspor obdržela Steilhaf jako dědictví po bývalých nacistických chráněncích. A například Anton Malot odkázal část majetku osobně Gudrun Burwitzové. Až do konce 20. století měla tichá pomoc podporu mezi pravicovými politiky, zejména u těch, pro které období Třetí říše nebylo to nejhorší v historii. Členové Bundestagu, jak je uvedeno v jednom z informačních dopisů společnosti Steilhaf, obdrželi informační biletin organizace a někteří přispěli. Lídr nejpravicovějšího křídla CDU Alfred Dreger hovořil s Steilhaf a vyjádřil jim poděkování za jejich práci při osvobození SSáků France Fischera a Ferdinanda Huga. Tento příklad nebyl jedinou ilustrací vřelého vztahu mezi skupinou Steilhaf a politiky. Po sérii skandálů a vyšetřování novinářů se tichá pomoc již v mediálním prostoru neobjevuje. V roce 2011 měla ordinace pouze 40 členů, což jasně ukazuje na její úpadek, přestože je stále uvedena v německém rejstříku spolků. Jsou tady zdroje. Tak to je všechno. To je hnus fialovej, co? Oficiální podpora státu. Oficiální podpora nacistů. Lidé, kteří se zastávají nácků a lidé, kteří jsou ochotni stále pro nácky pracovat. To bylo. Dnes je to velká frajeřina. Dnes je to cool. Dnes je to něco, co kolaborace s SSákama vás vynáší do politických sfér. Ještě štěstí, že my takové vynášení nepotřebujeme.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu, Sára. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi. V té pěně všech věcí, v té smyslné kleci, v tu slavnou neděli. My smělí, nesmělí, jsme spolu neměli. Nic než řetko, Sáru.
vybral jsem tady takový jeden článek, který vám chci přečíst. Je to článek někde z 18. jestli se nepletu. Autorem je Hunter Felding a je to článek z 18. června 2024, čili není starý. Všechny články Global Research lze číst v 51 jazycích po aktivaci tlačítka Přeložit web. To je tady návod, prosím vás, to k tomu nepatří. A chcete dostávat denní zpravodaj, co máte dělat? Tak, dejte pravdě šanci. Spojené státy se připojily k 12 dalším zemím při podpisu dohody Světového ekonomického fóra WEF, která se snaží vyvolat globální hladomor zničením zemědělského průmyslu. Podle dohody, kterou vypracovali ve Světovém ekonomickém fóru a Organizace spojených národů OSN, produkce potravin způsobuje globální oteplování a musí být odstraněna. Tomu se říká vypustit taprum rybník, jo. Aby globalisté zachránili planetu před změnou klimatu, je nutné zavřít farmy po celém světě. Dohoda WEF stanoví cíle, kolik zemědělské půdy musí každý národ odstranit, aby ji dodržel. Pod rouškou snižování emisí metanu podepsalo 13 zemí závazek přimět globální hladomor tím, že vykuchají zemědělskou produkci a zavřou farmy. Těchto 13 národů, které začátkem tohoto roku oznámilo Global Methane Hub, kabala krizových inženýrů, kteří využívají veřejné paniky ke zničení světových zásob potravin, jsou, poslouchejte dobře, Argentina, Austrálie, Brazílie, Burkina Faso, Chile, Česká republika, Ekvádor, Německo, Panama, Peru, Španělsko, Spojené státy a Uruguay. Vidíte tady někde Slovensko? Vidíte tady někde Francii? Vidíte tady někde Anglii? Vidíte tady někde někoho, kdo ještě má v hlavě mozek? Představte si žádnou produkci masa z Austrálie, Brazílie a USA. To je cílem globalistů. A přiznávají, že je to všechno součástí klimatického podvodu, který byl mimochodem důkladně odhalen jako šarlatánský vědecký podvod. Jak říká Luis Planas, španělský ministr zemědělství, rybolovu a výživy. Jsem rád, že sdílený závazek mezinárodního společenství ke zmírnění emisí metanu ze zemědělství vnímám jako prostředek k dosažení cílů, které jsme podepsali v Pařížské dohodě o klimatu. Potravinové systémy jsou zodpovědné za 60% emisí metanu, varuje Marcello Mena, generální ředitel Global Methane Hub. Říká, že zemědělství ničí planetu. Proto jejich požadavek na uzavření farem. Bez farem nemáte jídlo. A bez jídla dostanete přesně to, po čem Kamala Harris o víkendu volala snížení populace. Program vylidňování už není ani tajemství. Chlubí se tím. A zde je jejich logika. Jídlo je globální oteplování. Takže útočí na jídlo a zavírají ho. John Kerry uvedl v prohlášení. Zmírnění metanu je nejrychlejší způsob, jak krátkodobě snížit oteplování. Potraviny a zemědělství mohou přispět k budoucnosti s nízkým obsahem metanu, zlepšením produktivity a odolnosti farmářů. Vítáme ministry zemědělství, kteří se účastní implementace globálního metanového slibu. Krávy a kuřata mají být nahrazeny cvrčky a larvami hmyzu. Vychutejte si křupavé placičky s falešným masem a kriketové McNuggets. Brzy budete jíst brouky, protože maso bude velmi nedostupné. A dostupné pouze bohatým elitám. kvůli vládám, které zavírají farmy a ranče. Jak vysvětluje novinář Leo Hohmann, z tohoto jazyka můžeme předpokládat, že mezi zvažovanými praktikami je nahrazení velké části hovězího a mléčného skotu, vepřového a kuřecího masa, na které se populace spoléhají pro bílkoviny, larvami hmyzu, moučnými červy, cvrčky a tak dále. OSN, Světové ekonomické fórum a další nevládní organizace leta propagují bezmasovou stravu a konzumaci hmyzích proteinů a miliardáři investovali do budování masivních továren na hmyz ve státě Illinois v Kanadě a Nizozemsku, kde mouční červy, cvrci a další brouci budou zpracováni jako přísady, které se vloží do potravin, často bez jasných štítků, které budou lidi přesně informovat o tom, co jedí. Hohmann také odkazuje na Dagilovu prognózu, nebo na Dieglovu prognózu, která předpokládá téměř 70% snížení populace USA do roku 2025 a říká, neexistuje efektivnější způsob, jak se vylidnit než válkou, hladomorem a morem. Není zajímavé, že všechny tři tyto osvědčené způsoby vraždy jsou právě teď ve hře. V souvisejícím příběhu Michael Schneider z The Economic Collapse blog píše: globální zásoby potravin jsou stále ještě těsnější a celosvětový hlad stoupl na extrémně alarmující úroveň. Podle Organizace spojených národů nemá téměř 30% světové populace právě teď stálý přístup k potravinám a přibližně 900 milionů lidí čelí vážnému nedostatku potravin. To je docela, si myslím, alarmující a varující. No ale o čem to vypovídá? Kdo se tedy připojil? Žádné Polsko, žádné Slovensko, žádné Maďarsko, žádné Rumunsko, žádné Bulharsko, pouze 13 debilů, respektive 13 států, kteří jsou vedeni debilama, kolaborantama a vlastizrádcema. Argentina, Austrálie, Brazílie, Burkina Faso, Chile, Česká republika, Ekvádor, Německo, Panama, Peru, Španělsko, Spojené státy a Uruguay. Kdyby ty všichni aspoň znali základní principy fungování věcí na planetě, tak by věděli, že drtivá většina metanu se vytváří v moři. A že planeta si obsah metanu řídí sama. Stejně tak, jako si řídí obsah CO2. Takže čím víc bude člověk usilovat o snížení metanu, tím víc toho metanu si bude muset ta planeta vyrobit. A proto může mi někdo říct, kam se podíl vždycky ten metan z těch dinosaurů, brontosaurů, kam se podíl ten metan z toho chovu dobytka za socíku třeba. Kam se podíl ten metan, když se tady vždycky pěstovali nějaké krávy, anebo žili v přírodě jako tuři. Jo. To nezabíjelo planetu. No kdyby to zabíjelo, tak jsme se nedožili dneška. Že? Jak je tedy možné, že dneska to zabíjí planetu? Jak je to možný? Proč je to možný? Protože nějaká hovada vymyslí ideologii a ještě větší hovada tomu věří. A pak přichází na řadu třetí várka hovad, který proto zvedají ruce. A takový hovada vedou i Českou republiku. Taková hovada vedou Českou republiku. Zaprodanci, vlastizrádci, kolaboranti s cizí mocí. Česká republika ve své jurisdikci a ve svých zákonech jasně definuje, co to je pojem vlastizrada. Naši představitelé tyto pojmy, tu definici a tu skutkovou podstatu naprosto s přehledem naplňují. Cizí zájmy jsou pro ně přednější než zájmy občanů, kteří je platí a kteří jim svěřují veřejné prostředky do správy. Každý druhý už by za to seděl. No, tak. Co si dáme dál? Teď si dáme písničku a po písničce vám ukážu, jak si já představuju, alespoň pokud se budeme bavit retoriky, ano, jak si představuju já ty nově zvolený, tedy jak by to mělo být po těch volbách, jak by měli fungovat nově zvolení europoslanci. A použiju k tomu pana Uhríka. Jo? Někdo mi o Uhríkovi co si vykládal, jestli je nebo není fašou. Jo? Já nevím, já teda z toho, co poslouchám, bych neřekl. Já bych řekl, že to je zatím, co tady budu já prezentovat, že má názory naprosto správně orientované na zájmy euro občanů a slovenských občanů. No, dáme písničku a pak budeme moudřejší, ne? Si myslím, že se to může pustit.
Abych věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh,
abych slyšel slova písma,
tak jak jsou. Musím denně hledat sobě,
musím denně hledat sobě
živou vodu v kraji such.
Musím
denně hledat v sobě
víru svou,
že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich a mají schopnost klopit vírou nastavený nůž a denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící,
že jsem věřící,
jak v nich, prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská
naušnice,
ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém
slunci řeka
a rozčaruje klid.
Aby na rovinách
vodám dalo mír. Když letí ptáci horou v červáncích
tak krásně
a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá. A i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat v sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat v sobě víru svou.
Oh,
No ale než si dáme pana Uhlíka v tom Evropském parlamentu, tak vám ukážu to ještě tak jednoho bojovníka. Mám sice vždycky takový, ale asi taky jsem poznal určitou stránku, ale to je jedno. Ale líbí se mi vystupování tohohle člověka, bývalého boxera v parlamentu. Když fakt už to nemůže vydržet a na ty liberální experty, jo, už musí opravdu jako přijít z hurta. Takže pojďme, Jaroslav Foldyna v akci.
Děkuji za slovo. No, víte, mě udivuje pan poslanec, kterého tady vidím málo u toho mikrofonu. Vlastně jsem se ptal, jestli to je poslanec, ale to asi není podstatné. Vy tady vyprávíte nějaké zkazky o dějinách, o kterých asi nevíte moc. Já si pamatuju, že před 25 lety NATO vybombardovalo Jugoslávii bez mandátu OSN, používalo ochuzený uran. Vy se tomu smějete, já jsem tam byl. Byl jsem někdy v bombardovaném státě. Tak tam jeďte, vyzkoušejte si to. Já jsem tam byl v květnu, když to vaše NATO bombardovalo Jugoslávii. Když jste zabili kazetovou bombou milici Rakic 17. dubna, byly 3 roky. Neměla s válkou nic společného. Vy tady vyčítáte Andrejovi Babišovi, že se jedná o míru. Já bych vás naložil do vagónu a odvezl bych vás na tu válečnou linii a pak bych vás tady nechal promluvit. Až potom, co byste týden sloužili na té přední váleční linii mezi tím Ruskem a Ukrajinou, mezi tou válkou, která byla vyprovokována. Já si vůbec nepřeju, aby umírali ani Rusové, ani Ukrajinci. Ale vy z toho zřejmě máte plezír, politický plezír. Už to mám plný zuby.
Reakce prostě na blbečky. Já bych je tam naložil, já bych je tam a nechal bych je, fakt bych je nechal posraný celý ten týden, aby se nemohli ani umýt. Protože to, co nám tady předvádí o dějinách, jo, to je masakrální. To je masakrální. No a teď pojďme na pana Uhlíka, ten do toho buší taky docela dobře. V tom europarlamentu opravdu bych řekl takových víc, jo. Takových vystoupení bych čekal i třeba od jiných poslanců bych čekal mnohem víc. Tak pojďme si to poslechnout.
Kolegové, mne sa asi sníva tak koncentrované pokrytectvo ako tu, to som asi ešte v živote nevidel. Nejdem sa ani rozčulovať nad tým, že za 7,5-tisícové platy tu zase nikto nesedí, ale naozaj nerozumiem, prečo tu musíme riešiť protesty v Číne vzdialené 10 000 km, namiesto toho, aby sa riešili problémy súčasných Európanov. Tak Európarlament ide prijať nejaké odsudzujúce uznesenie za protesty v Číne, ale ja sa pýtam, kde bola Európska únia, keď polícia potláčala protesty Európanov? Kde boli odsudzujúce rezolúcie Európarlamentu, keď policajti na Slovensku strelili protestujúcemu chlapovi projektil do krku, že mal dieru v krku? Vtedy boli všetci ticho. Dnes sú protestujúci v Číne nazývaní uvedomelými občanmi, bojujúcimi za slobodu, ale protestujúci Európania boli označovaní za dezolátov a za extrémistov a za nezodpovedných občanov. Prosím vás, s týmto absolútne nesúhlasím a myslím si, že mali by sme sa sústrediť na to, na čo sme boli zvolení. To znamená riešiť problémy Európanov a nie problémy celého sveta, pretože na to nás sem ľudia nezvolili. Ďakujem.
Jedine správne, pretože je vidno, že Európska únia si dáva, alebo dělá si nárok na to, že by se měli plést úplne do všeho. Ale to ne. Ať se starají o to, o co se mají starat. Teď se podíváme na vystoupení europoslance Uhlíka. Já vám tam do toho budu muset přečíst, co řekl přímo Biden, vedle kterého stál Scholz, představitel Německa, kde to je naprosto jasné, že není potřeba vyšetřovat, kdo vyhodil ten Nord Stream do vzduchu. Teď oni se k tomu sami přiznali. Tak pojďme. Další.
Nikdy nezabudněm na ten smutný pohled, keď americký prezident Biden z Bieleho domu oznamoval, že Amerika nedovolí Európe postaviť plynovod medzi Ruskom a Nemeckom. Plynovod Nord Stream. Nemecký kancelár Scholz tam vedľa neho vtedy len ticho stál a šúchal nohami.
There will be Nord Stream, there will viac be no nebude, ukončíme ho. Říká Biden. Ako by se ho přesně urobili, keď projekt je pod německou kontrolou? Slibujem, že budeme schopni to urobiť.
Priatelia, toto bol pohľad na obraz zrazenej Európy. Američania nám povedali, aby sme prijali energetické sankcie. Európa vykonala, poslúchla a trpí. Potom Američania povedali, že nám budú predávať trojnásobne drahý LNG plyn. Európa poslúchla a platí. Teraz Američania povedali, že budú zvýhodňovať domácich výrobcov, vlastných, amerických, a znevýhodňovať tým pádom európskych. A Európa sa len ticho prizrá a mlčí. Pripájam sa k výzvam kolegov, aby vedenie Európskej únie konečne rázne a rozhodne podporilo európsky priemysel. To, že mnohí v Bruseli slúžia americkým záujmom, to už všetci vieme, ale teraz je naozaj najvyšší čas postaviť sa konečne aj za tú našu Európu, za náš európsky priemysel. Ďakujem.
A nic se neděje, protože, jak přesně říkal a deklaroval v podstatě pravdivý údaj, vedení Evropské unie je, jsou to americké loutky a pro Ameriku by se rozdali. Oni, zabezpečení, by se rozdali pro tu Ameriku. A co jim nařídí Amerika, to udělají. Ale my je tam přeci platíme. My všichni v Evropě platíme ty darmožrouty tam, aby řešili naše zájmy. Představitelé našeho státu platíme za to, aby řešili naše zájmy, které by měly být v souladu se zájmy evropských občanů ostatních zemí. A pokud naše zájmy nebudou usurpovat, nebudou poškozovat občany evropských jiných zemí, no tak je to v pořádku, ne? Tak ani nemusíme být v souladu s tím, co chtějí ty ostatní. Tady se stalo zvykem, že Amerika žije na úkor všech. To se stalo zažitým zvykem. A teď bruselský aparát a určitá část smetánky evropské se rozhodla, že bude žít také na úkor evropských občanů. Ale my jsme si je tam zvolili, aby tam řešili naše zájmy. Já se ptám, když Uhrík vystoupil, jo, když Milan Uhrík s tímhle tím vystoupil, otázka, kolik našich europoslanců ho podpořilo v tom? Kolik šlo a vystoupilo na jeho podporu? Myslíte si, že byli tací? Třeba, že Kateřina Konečná tam šla a řekla, jo, 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 to je ono. My se k tomu připojujeme. Ne, Kateřina Konečná je tak akorát schopná odsoudit Fialovu vládu a tlouct politický kapitál na tom, že o tom bude plantat. Kdyby ona jako europoslankyně fungovala v pospolitosti s Uhríkem a dalšími takto rozumně uvažujícími lidmi, tak nemusí jezdit do Čech vysvětlovat občanům, že Fialovci dělají něco špatně. Prostě oni by to nemohli dělat špatně. Protože ze strany Evropské unie by nevanul ten americký a proamerický a vše pro Američany řešící vánek. No tak by nemuseli ani tímto způsobem kolaborovat a zaprodávat se ty nýmandi, který máme tady. Dáme si další, myslím si. Dáme si Uhríka po třetí.
Vážení kolegovia, chcete energeticky oživiť Európu? Ja vám poviem, čo treba spraviť. V prvom rade treba zrušiť tie kontraproduktívne energetické protiruské sankcie. Je mi jedno, koľkým miliardárom zhabete jachty, je mi jedno, koľkým politikom zakážete vstupy, ale predstava, že ožobračovaním miliónov európskych rodín a likvidovaním európskeho priemyslu trestáte Putina, je s prepáčením zvrátená. Druhá vec, čo treba spraviť, je zracionalizovať tie nezmyselné európske zelené plány. Veď sa len nad tým zamyslite. Na jednej strane požadujete, aby sa produkcia elektrickej energie znížila. Lebo ropa je zlá, plyn je zlý, jadrové elektrárne sú zlé, tepelné elektrárne sú zlé. Na druhej strane požadujete, aby sa spotreba elektrickej energie zvýšila a od roku 2030, aby sa predávali ľuďom len elektromobily. To sú dva logicky totálne protichodné koncepty, ktorých výsledkom musí byť kolaps. Viete, táto energetická kríza nie je dôsledkom toho, že by sa vo svete minula energia. Je to dôsledok hlúpých rozhodnutí, hlúpých politikov.
Jo, jenomže on to říká debilům, že jo, tak se si umíte představit, jaký to má dopad. No já bych řekl, že takřka žádnej. Ale aspoň ten člověk jde, vystoupí s tím a může získat podporovatele svého názoru z jiné země, třeba z České republiky. No já jsem zvědavej. Teď teda nevím, jestli byl Milan Uhrík znovu zvolen, to teď nejsem schopný říct. Ale rozhodně se mi ta jeho vystoupení moc, moc líbí. Jdeme dál. Ještě jednou Milan Uhrík. A teď o obilí, jo. A vůbec o tom, jak Evropská unie postupuje, když náckové chtějí podporovat nácky.
Ukrajinské obilie na Slovensku bolo plné zakázaných pesticídov, ktoré spôsobujú rakovinu a u nenarodených detí mutácie. Tak sme logicky volali po zákaze tohto obilia. Z Bruselu nám však prišla odpoveď, že Slovensko toto obilie zakázať nemôže, pretože tým porušujeme hospodársku súťaž a voľný trh. Inými slovami nám Európska komisia vlastne odkázala, budem vulgárny, držte hubu a to obilie jedzte. A ja sa pýtam, za čo nás máte? Vraj nemôžeme to obilie zakázať. Tak potom o čom, prosím vás, ešte môžeme rozhodnúť, ak nie o tom, aký chlieb vôbec môžeme jesť? Kto z vás by dal svojim deťom jesť chlieb z toxického obilia, ktoré spôsobuje rakovinu? Kto z vás? A máme byť o tom ticho len kvôli tomu, že to obilie je z Ukrajiny. Ale to mňa absolútne nezaujíma. Slováci nebudú jesť toxické potraviny ani z Ukrajiny, ani odinakiaľ, pretože zdravie našich ľudí, aj Európanov, je predsa pre nás prvoradé. Ďakujem.
Jak ale zapomenul říct to podstatné, jako Milan Uhrík. To, že Brusel napsal, že by to bylo porušování volné soutěže, to není pravda. Naopak, ponechání a zakazování používat toto obilí jako potravinu nemá vůbec nic, co se soutěží, jak si dělat, protože když to nevyhovuje hygienickým parametrům dané země, tak asi to jako rovná soutěž není. Dovezete hnůj, který vás stál desetinu toho, abyste to vypěstovali v čisté podobě a tlačíte to na trh jenom proto, že to je politické rozhodnutí. Jo, když to obilí bude v pohodě, no tak ať tam je. A že oni ho nejsou schopni vypěstovat v pohodě za takové peníze, aby ho mohli takhle levně prodávat. A navíc, co to bylo za obilí v důsledku? Co to bylo za obilí? To bylo přeci obilí, to je kolečko, to je potřeba si říct, to bylo přeci obilí, které na základě dlouhodobých smluv exportovala Ruská federace jako částečně jako humanitární pomoc a částečně jako obchodní pomoc zajištění potravin pro Afriku. Ta dodávka toho obilí se vždycky skládala z obilí z Ruska a z obilí z Ukrajiny. Přestože Rusko a Ukrajina spolu válčí, tak Ukrajina vyprodukovala obilí, ale bohužel už v jiné kvalitě. Proč? No, protože už ho neprodukuje Ukrajina. Produkují ho německé a americké firmy na území Ukrajiny a ta území té černozemě jim buď byla prodána, anebo na ní mají obci z budoucí koupí za hubičku, protože takhle to udělal Volodymyr. A protože to obilí se nebude dávat nikam zadarmo nebo za nějaký malý peníze, tak vlastně víme, jak to dopadlo. 4% toho obilí doputovalo do Afriky, 11% zůstalo v Turecku a zbytek byl zadržen v evropských zemích, teda v evropských přístavech, pardon. A odtamtud to obilí bylo rozprodáváno na evropský trh za ty peníze, za které se tam prodávalo. Bylo to mnohem víc, než kolik by dostali v Africe. Takže Afričani utřeli nos, ty nepotřebují obilí. Obilí, které by nikdy neprošlo evropskými normami, až na nějaké dodávky. Některé to obilí bylo, některé nebylo v pořádku. Záleží, která firma ho kde jak pěstovala. No tak na Slovensko přišlo obilí, které v pořádku nebylo. A u nás? U nás určitě není, protože u nás koupíte mouku a na té mouce není země původu toho zrna. Na té mouce se dočtete pouze to, kdo to do toho pytlíku nasypal a kdo to expeduje. Nic víc se o té potravině nedozvíte. Lidl, Kaufland, co mám zatím zjištěno. Takže bavit se o tom, jestli Evropská unie bude přikazovat nějaké zemi, aby povinně nakoupila něco, co bude ubližovat těm občanům. To už tady bylo s vakcínama přeci, ne? Genocidní vakcíny jsme museli nakupovat, byť nebyly spotřebovávány, protože řada lidí už dostala rozum a už si to nenechala bodnout, tak se museli zničit, ale my jsme je museli nakoupit přeci. Protože to byl společný biznis evropských papalášů. Nikdo nedostal do ruky parametry té smlouvy. Rizika nikdo nekryje. Rizika si má řešit každý stát sám a musí chránit dodavatele a výrobce té vakcíny před tím, aby někdo od něho něco chtěl. To je buzines. Proč takové věci vůbec tady řešíme? Co myslíte? Proč takové věci tady řešíme? Protože to jsou prostě fašouni. Protože to je nacistická banda, která řídí svět. To se nebojíme jenom o Evropě. Pozor, spousta nácků přeci odešlo kam? No, odešlo do Ameriky. Ale ti nejdůležitější náckové, to je London City, pozor, nezapomínejte. O tamtať se to líhne, tam ta hydra má pelech, tam je to hnízdo. O tamtať to všechno je. Rozlízá se to po světě jako hnědej mor a dělá to to, co to dělá. Když už jsme v tom řešení, jo, já ještě to použiju v nějakém pořadu, ale když už dneska jsme si začali ty věci pouštět, pak si budeme číst. Vlastně to čtení je o tom, jak se do slušné společnosti nebo do běžně fungující společnosti nasadí ten hnědej mor a jak ovládne ve velmi krátkém čase tu společnost. JF Kennedy nebo takhle ne, Robert F. Kennedy junior, takhle bych to řekl správně, jo. Robert F. Kennedy junior, měl zajímavý proslov. Je to nějaké nevím, jestli předvolební nebo nějaké stranické sezení, to nevím, ale mluví k velkému plénu lidí. Já vám budu číst titulky, jo? Tak prosím vás, snad to zvládnu. Pustím vám zvuk, dám ho tak nahlas, abych to překřičel. Pustím vám zvuk a budu číst titulky. Od 70. let 20. století závisí americká moc stále více na postavení amerického dolaru jako světové rezervní měny. Jak se nám dařilo rok co rok navyšovat obrovské rozpočtové deficity s obrovskými obchodními schodky? Vrátit s obrovskými obchodními schodky, aniž bychom se dopustili inflace. Obvykle země, která to dělá, zažívá inflaci, protože náklady na dovoz se zvyšují, aby se obchod vrátil do rovnováhy. To se v naší zemi donedávna nestalo. Proč? Protože poptávka po amerických dolarech byla daleko větší, než kolik ostatní země potřebovali k nákupu amerického dolaru. Dolar byl celosvětovou obchodní měnou, dolar byl světovou rezervní měnou, dolar byl celosvětovým bezpečným přístavem. Takže všechny ty dolary, které jsme natiskli, neměly za následek inflaci. Byla to iluze. Zůstali v devizových rezervách zemí jako Japonsko a Čína, které investovali do amerických státních dluhopisů. V podstatě všechny tyto ostatní země financovaly naše deficity. Žádná jiná země nemohla tisknout neomezené množství peněz, což je mimochodem jediný způsob, jak jít do války. Fiat měna byla vynalezena pro financování válek a také dalších šílených projektů a její tisk vás činí iracionálním, a to se také stalo. K válkám by nedošlo, kdyby za námi politici přišli a řekli, chceme utratit 3,6 bilionů dolarů, abychom se zbavili Saddáma Husajna, který neměl nic společného s bombardováním světového obchodního centra. A to bude znamenat, že budete žít v relativní chudobě. Pokud to uděláme, budete za to muset zaplatit. Já to nestíhám, počkej. Nikdo by to neudělal. Nemusí to dělat. Mohou prostě jít do války, aniž by to schválil kongres a pak si prostě natisknou peníze. A to je taktika. Inflace je daň pro chudé, je to daň pro střední třídu. A tak jsme vykuchali střední třídu. Nikdo to nemohl udělat. Tisknout peníze bez následků. Ale my jsme mohli. Mohli jsme až do nedávna. Toto privilegium záviselo na zvláštním postavení dolaru, základního kamene americké dominance. Dnes se však tento status rozpadá. Už se nemůžeme spoléhat na imperiální dolar, který by kompenzoval ztrátu naší průmyslové základny. Už se na něj nemůžeme spoléhat při financování našich deficitů. Realpolitika vyžaduje, abychom se s touto skutečností, s touto novou realitou postupně vyrovnali. Čím více se snažíme držet minulosti, tím více urychlujeme den zúčtování. Apokalyptický den zúčtování. Již nyní jsme vyzbrojením dolaru urychlili jeho úpadek. Rusko se stalo vůči našim sankcím téměř imunní. Čína rychle zavádí juan jako mezinárodní obchodní měnu. BRICS právě minulý týden spustili svou platformu pro vypořádání Embridge, která využívá technologii blockchain k obcházení SWIFTu. Před dvěma dny Saudové oznámili své rozhodnutí neprodloužit 50-letou petrodolarovou dohodu se Spojenými státy, což je další krok na dlouhé cestě k dedolarizaci. Nechci teď tu věc přeceňovat. Dolar stále zůstává dominantní světovou měnou. Chceme-li, aby to tak zůstalo, musíme ho přestat používat jako obušek. Říká Robert F. Kennedy v tomto svém vystoupení. Vzpomínáte si, já jsem tady o tom mnohokrát hovořil, mnohokrát jsem tady mluvil právě tady o tom, jak dolarem Amerika vykrádá celý svět, jak celý svět přispíváme na americký způsob života a jak my financujeme americký ekonomický zázrak. Robert F. Kennedy vám to tady teďko přesně řekl. To si Petr Václav nevymyslel. To tady přesně teď bylo řečeno. No a trošku z lepšího soudku, ať zakončíme tuto část tohoto. Vladimír Putin představil návrh pro ukončení válčení na Ukrajině. Jasné je, že oni vám to pochopitelně zatají. Takže pojďme, já vám budu zase číst titulky.
Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное...
Я то musím stlumit, Vladimír je hodně hlasitý, víc než Američan. Tak. Dnes předkládáme další konkrétní, skutečný mírový návrh. Pokud to v Kyjevě a v západních metropolích také odmítnou jako dřív, tak je to nakonec jejich věc. Jejich politická a morální odpovědnost za pokračování krveprolití. Je zřejmé, že realita na linii bojového kontaktu se bude i nadále měnit nikoli ve prospěch kyjevského režimu. A podmínky pro zahájení jednání budou jiné. Podstatou našeho návrhu není nějaké dočasné příměří nebo zastavení palby. Jako například chce Západ, aby nahradil ztráty, aby znovu vyzbrojil kyjevský režim. Připravil ho na novou ofenzívu. Opakuji, nemluvím o zrazení konfliktu, ale o jeho definitivním ukončení. A řeknu to znovu, jakmile bude Kyjev souhlasit s podobným průběhem událostí, který dnes navrhujeme, souhlas s úplným stažením svých jednotek z DLR, LLR, Záporožské a Chersonské oblasti a skutečně zahájí tento proces, potom jsme připraveni bez prodlení zahájit jednání. Zopakuji, naše základní pozice jsou následující. Neutrální, nezúčastněný, bezjaderný status Ukrajiny, její demilitarizace a denacifikace. Navíc všichni s těmito parametry obecně souhlasili během istanbulských jednání v roce 2022. Tam bylo o demilitarizaci vše řečeno a jasné, bylo vše vysvětleno, kolik tam bude tanků a dalšího, a vše bylo dohodnuto. Práva, svobody a zájmy ruským mluvících občanů Ukrajiny musí být plně chráněny. Uznání nové územní reality, statusu Krymu, Sevastopolu, Doněcké a Luhanské lidové republiky, Chersonské a Záporské oblasti jako subjektů Ruské federace. V budoucnu by všechna tato základní ustanovení měla být ukotvena ve formě základních mezinárodních smluv. Přirozeně to také předpokládá zrušení všech západních sankcí proti Rusku. Věřím, že Rusko nabízí možnost, která nám umožní skutečně ukončit válku na Ukrajině. To znamená, že vyzýváme k otočení tragické stránky historie. A i když je to obtížné, začít krok za krokem obnovovat vztahy a důvěru v dobré víře mezi Ruskem a Ukrajinou, ale i v Evropě obecně. Říká Vladimír Putin. No, tak. Bylo odmítnuto Západem, pochopitelně. Bylo odmítnuto. Nepřijatelné, říkají naši politici. Nepřijatelné. Protože Rusko si nebude diktovat. No tak jako vítěz většinou si diktuje, ne? Respektive vítěz nabízí podmínky k řešení. Místo, aby o tom začali aspoň jednat. Ne. Oni tam budou dodávat vojáky, pochopitelně, protože ten už to oznámili v podstatě, že se pravděpodobně budou účastnit muži ze slovanských zemí, snad i z jiných zemí, bojů na ukrajinské frontě. Takže já předpokládám, že Lipánek a další kluci jako Adamová, Pekarová a spol, že si vezmou fidlácka a pofrčej. No, dáme písničku a po písničce už se vrhneme na čtení. Tak já tady mám jednu písničku, kterou bych chtěl zahrát a teď moment, už to vidím. Tak.
Tak. otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly, spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám, přijdeš se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází, snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžový. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Přečteme si tady teď z té knihy pana Giseviuse, H.B. Giseviuse, Až k hořkému konci. Tak si přečteme další část. Abych ukázal, kdo všechno v této milionové armádě je vůdcem, vybírám, je to v skutku jen příklad, jednoho vedoucího S.A., jehož vzestup i konec jsem náhodou mohl sledovat z největší blízkosti. Je to berlínský Obergruppenführer Karl Ernst, typický zjev z doby do 30. června. Karlu Ernstovi je sotva 30 let. Když se uzdi Richterfeldských kasáren kácí pod kulemi vlastních straníků, ještě několik hodin předtím, než byl zastřelen, zastává bez závady nejvyšší čestné úřady, kterému může stát a strana propůjčit. Je státním radou, poslancem na říšském sněmu, berlínským městským radním, nosí první čestnou dýku SA a jeho odznaky Obergruppenführera, který podle revoluční etikety je v stejném pořadí s velícím generálem, jsou mu strženy teprve před popravčí četou. Jeho pobočník je rytířem řádu Pour le mérite. Vysocí důstojníci starého vojska, jakož i nejvyšší aktivní úředníci stojí před ním v pozoru, když na krásném koni koná přehlídku svých vojů, čítajících celkem asi 300 tisíc mužů. Karl Ernst obývá v nádherně přestavěné vile, kterou zabavil v uvozovkách jistému židovskému generálnímu řediteli. Vedle toho je vlastníkem 12 přepichových automobilů a stejného počtu ušlechtilých jezdeckých koní. Obě dva s říšskými ministry pije čaj u velkomožných notáblů a sám pořádá diplomatické obědy. Když se žení, stojí špalírem téměř veškerá berlínská SA, Göring a Rehm jsou mu zasvědky při oddavkách. Dary a blahopřání se kupí. Při takovém nadbytku nesmí ovšem scházet skutečný vévoda, proto mu věší svůj vysoký řád na krk Coburg. To je několik málo dat z posledních 500 dnů berlínského Gruppenführera. A jaká je jeho dřívější kariéra? Kde jsou jeho zásluhy? On sám se v almanachu Říšského sněmu zapisuje s poněkud bezbarvou životní dráhou, v níž bíjí do očí časté změny povolání. Do svých 28 let byl již zřízencem, cestujícím, výpomocným učitelem tělocviku, správcem a vedoucím domoviny. To nezní zvlášť velkolepě, neboť tituly vedoucí domoviny, správce, výpomocný učitel tělocviku patrně si přisvojil ve své vlastnosti vedoucího SA. Cestujícím asi býval ve společnosti Rémově. Jako předběžné vzdělání zbývá tedy vlastně jenom zřízenec. O tom má policie několik dokladů, které později jsou zničeny jakožto marxistické hanobení. Jde o místo zřízence v jednom berlínském nočním lokále, navštěvovaném muži jistých dispozic. Protože však Karl Ernst v tomto Eldorádu nevydělává dostatečně peněz, uzavírá mnohdy cestou domů dodatečná přátelství, přičemž nechť zůstane nerozhodnuto, zdali dispozice vedou k výdělku, či zdali nescela běžný způsob výdělku vede k pozdější dispozici. Každým způsobem se mu přitom nějaký čas vede docela dobře. Zdá se těchto vedlejších příjmů. Teprve tehdy, když se na žebříčku SA vyšplhal k dobrým důchodům. Pak ovšem dovrší svůj přechod k pouhému kavalírskému deliktu hodně hlasitě a slyšitelně. Tropě si, jak si šprýme sám ze sebe, pořídí si správnou manželku, což jeho štábnímu šéfovi Rémovi způsobí tak znamenitou zábavu, že jemu jakožto soucítí svědek při oddavkách společníkem. Životní křivka tohoto zcela průměrného, ovšem kriminálně lehce nakřáplého berlínského mladého muže dozajista příkře klesá, předtím však právě tak strmě stoupá. Ani k tomu, ani k onomu není příčiny. Lidé, kteří Karla Ernsta znají z dřívějška, líčí tohoto syna chudých domovnických rodičů jako hrubého výrostka, který se uměl řádně rvát, dovedl bohatýrsky pít a družně snášet společnou nezaměstnanost. Zdá se, že to v skutku byl ideální typ starého bojovníka, který, jak se tak krásně říká, dobil ulici. Časně ráno vylepoval cedulky, přes den se dával ve sklepích SA nebo si krátil čas v putice. Na večer se začínal propagandistický průvod, večer se chodilo do schůzových rvaček a při návratu domů se ještě rychle strhávaly komunistické volební plakáty. Nepochybuji, že se Karl Ernst při všem tom skvěle osvědčoval. Jistě také vládl potřebným arzenálem silných slov, aby si zjednal sluch. Nikdy neochuravěl myšlenkovou bledničkou, běda však umravnělému měšťákovi, který by si s ním u plakátového sloupu byl začal spor o nacionálně socialistický světový názor. Karl Ernst ho dozajista pádně přesvědčil o scestnosti jeho intelektuálního zmrzačení výchovou. V normálních časech takováto troufalá uličnická figurka nemůže způsobit mnoho škody. Pouhým hluváctvím se zřídka dá dělat kariéra. Velmi brzy je tu nutnost pravidelné práce. Dále čekají 2 roky vojenské služby. Nestane-li se ani potom ještě z výrostka nový člověk? Pomůže ochotně nejbližší policejní revír, který má své Popenheimské v patrnosti. Zvláštní osud Karla Ernsta záleží v tom, že přichází do údobí, v němž už takovéto normální předpoklady neexistují. Karl Ernst má dokonce dvojnásobné neštěstí, neboť se nadto dostane do nepravých rukou. Kdyby jeho štábní šéf Röhm byl dobrým představeným, nebo kdyby se Hitler v skutku přidržoval vlastních postulátů, pokud jde o žádoucí vůdcovské vlastnosti, byla by životní dráha tohoto Karla Ernsta docela jiná. Lépe řečeno, vůbec by se nezačala. Místo toho jej oba revoluční vůdcové přecení a povýší na jednoho z nejvyšších držitelů moci. Má pak sám položit otázku o své hodnotě, či má zkroušeně odmítnout všechny plné moci, jež jsou mu bez rozpaků nabízeny. Tento chlap ovšem páše zločin za zločinem. Má dozajista na svědomí dobrých 100 mrtvol. Tisíc jiných nešťastníků dal zmlátit, až byli polomrtví. Když Karl Ernst organizuje, vydírá z židů nebo z příslušníků systému hned pěticiferná čísla. Přesto zanechává nekryté dluhy jako vysoce kvalifikovaný velkopodvodník. Jak se později ukáže, prohýří při svých hrubých slavnostech lásky i příjmy z tak řečené holínkové bitvy. Zkrátka není snad deliktu, jimž by se byl za své kratičké kariéry nebyl 20krát provinil. Lze však Ordiho, na něž navršili tolik poct, a jež vybavili plnomocenstvím tak nebezpečnými, očekávat něco jiného? Všechny hanebné činy tohoto zločince, jak jej Hitler zanedlouho nazve, nevyváží neodpustitelný zločin spáchaný tím, že mu k ním vůbec byla dána příležitost. Co se týče netolika Karla Ernsta, Karl Ernst není ani zvlášť křiklavý případ, naopak je ještě jeden z těch Gruppenführerů, kteří nejsou obtíženi staršími hříchy. Chlapíci, jako je vratislavský policejní velmož Heines, kteří zesurověli za války a po válce, mají na svědomí již velké množství fémových vražd a jiných trestných činů, než se jim dostane těch úředních míst, která jim dovolují v nové praxi policejního prezidenta pěstovat i dále jejich staré landsknechtské manýry. Proto řádí mnohem divočeji než jejich kolega z SA, který je v říšském hlavním městě nucen k tolika ohledům. Takzvaná slečinka Schmidtová, 25letý Standartenführer v Heinesově štábu, těší se v celém Slezsku jednoznačné popularitě. A wuppertalský policejní prezident Weller asistuje, jako by to bylo symbolické uvedení v úřad, hned celé sérii vražd na více než 200 židů a dělníků. Podobné případy hlásí kronika prvního revolučního roku téměř ze všech končin říše. Bude být jen jeden jediný z těchto tak pozoruhodných policejních velitelů zbaven svého úřadu nebo dokonce trestně stíhán pro svou přílišnou horlivost? Může se pak někdo divit, když se porušování práva stává čím dál tím hroznějším a krvavějším? Tak vzniká z hanebné nedostatečnosti vůdčích míst SA ve spojení s vnitřní bezplánovitostí tohoto milionového socialistického vojska strašlivý vnitropolitický stav, jež nejlépe vyjádříme tím, že v revolučním roce 1934 všechno se ponenáhlu převrací vzhůru nohama. Odpoutané pudy bezuzdného davového hnutí stupňují se v absolutní nevázanost. Ačkoliv se Hitler, jakožto říšský kancléř, musí ukládat jistou rezervu, uvádí je ve známost události, které se konec konců staly pod jeho odpovědným vedením, kreslí ve své smutně proslulé řeči z 13. července 1934 neobyčejně názorný obraz. Mluví nepokrytě o nejtěžším zlém nakládání, jehož se dopouštějí spiklé teroristické skupiny pod titulem štábních stráží. Říká, zatímco se dobrý starý S.A. Mann Více než desetiletí ohladu protloukal pro blaho hnutí. Vznikly zde útvary pobírající žolt, jejichž vnitřní charakter a účel není ničím lépe ozřejmován než hroznými trestními rejstříky elementů v nich zúčastněných. Vůbec pak starý a věrný S.A.man ustupoval rychle do pozadí proti politicky neškoleným elementům, které se k takovým akcím hodily lépe. Znovu a znovu jsem vedl nejpádnější stížnosti proti množícím se nemožným výstřednostem a žádal jsem, aby konečně byly tyto elementy dokonale vymíceny z S.A., tak, aby nejen S.A. sama, nýbrž i miliony slušných příslušníků strany a statisíce starých bojovníků nebyly jednotlivými méněcennými subjekty připraveni o svou čest. V měsíci květnu došly některých stranických a státních služeben četné žaloby na prohřešky vyšších i nižších vedoucích S.A., které byly doloženy a nedaly se popřít. Od štvavých řečí vedla zde přímá linie až k nesnesitelným výtržnostem. Ministerský předseda Göring se již předtím v Prusku namáhal postavit autoritu nacionálně socialistického státního vedení nad libovůli jednotlivých elementů. V jiných zemích byly služebny, strany a úřady mnohdy nuceny proti jednotlivým nesnesitelným výstřelkům zakročit. Už dříve jsem vždycky zdůrazňoval, že autoritativní režim ukládá zvlášť velké povinnosti. Chyby a omily se mohou stát, ale musí být vymýceny. Špatné chování, opilství, obtěžování pokojných, slušných lidí jsou však vedoucího nehodny, nejsou nacionálně socialistické a jsou v nejvyšší míře hodny zavržení. Nejprimitivnější věc, kterou lze od člověka na vůdčím místě žádat, jest, aby svým způsobem života nedával svému okolí špatný příklad. Pevné rozhodnutí nacionálně socialistického státního vedení učinit konec takovýmto excesům, které na stranu a na SA vrší jen hanbu, vedla k velmi prudké protiakci šéfa štábu. První nacionálně socialističtí bojovníci, kteří z části již 15 let bojovali za vítězství strany a nyní jako vysocí státní úředníci reprezentují na vůdčích místech našeho státu hnutí, byli pro svůj postup proti takovýmto nehodným elementům voláni k odpovědnosti. To jest, šéf štábu REM se pokusil dát tyto nejstarší bojovníky strany trestat čestnými soudy, které se z části skládaly z nejmladších příslušníků strany nebo dokonce i z lidí stojících mimo stranu. Všechny zásady, kterými jsme se stali velikými, ztratily svou platnost. Život, který začal vésti šéf štábu a s ním jistý kruh, byl pro každé nacionálně socialistické pojetí nesnesitelný. Nejen bylo hrozné, že on sám a kruh lidí jemu oddaných porušovali zákony slušnosti a prostého chování. Ještě horší bylo, že se tento jed nyní počal šířit v kruzích čím dál, tím širších. Nejhorší však bylo, že se z této společné dispozice ponenáhlu v SA počala vytvářet sekta, která se stala jádrem spiknutí netoliko proti mravním názorům zdravého národa, nýbrž i proti bezpečnosti státu. Revize povýšení provedená v měsíci květnu v několika oblastech SA vedla k hroznému poznání, že mnozí byli povyšováni bez ohledu na nacionálně socialistické zásluhy nebo na zásluhy v SA jenom proto, že náleželi ke kruhu těchto lidí s úchylnou dispozicí. Některé události vám všem dobře známé, například případ Standartführera Schmidta ve Vratislavi odhalili obraz poměru, jež bylo nutno pokládat za nesnesitelný. Život tohoto vedoucího SA stal se tak špatným, jako život těch, které jsme roku 1933 přemohli a vystřídali. Chování těchto mužů mi učinilo nemožným zvát je k sobě nebo jen jednou vstoupit do domu šéfa štábu v Berlíně. To tedy bylo z řeči Hitlera. Všechny tyto věci nejsou snad odhalovány po rychle zdolaném puči. Nikoli jsou Hitlerovi zřejmě známí již dlouho. Líčí je již odpoledne dne 30. června ve formě rozkazu adresovaného nově jmenovanému šéfovi štábu Lutzovi. Tam se praví. Žádám, aby každý vedoucí SA, stejně jako každý vedoucí politický, byl si vědom toho, že jeho chování a jeho počínání musí být vzorné. Žádám, aby vedoucí SA právě tak jako vedoucí političtí, kteří si v chování na veřejnosti nějak zadají, byli ze strany i z SA vyloučeni. Žádám zejména od vedoucího SA, aby byl vzorem v prostotě a nikoli v přepichu. Nepřeji si, aby vedoucí SA dával náklad na diners nebo se jich účastnil. Milionů našich krajanů scházejí ještě dnes věcí k životu nejpotřebnější. Oni nezávidí tomu, komu štěstí popřálo více. Ale je nedůstojno nacionálního socialisty, aby nadto ještě zvyšoval vzdálenost, která mezi nouzí a štěstím je nesmírně veliká. Zejména zakazuji, aby se z peněz strany nebo vůbec peněz veřejných používalo na slavnostní hostiny a podobně. Je neodpovědné hýřit za peníze, které se z části scházejí z grošů našich nejchudších spoluobčanů. Přepichový hlavní stan štábu v Berlíně, v němž se, jak je nyní zjištěno, měsíčně za slavnostní hostiny vydávalo až 30 tisíc marek, budiš i hned zrušen. Proto zapovídám pro všechny instance strany pořádání tzv. Slavnostních hostin a diners z jakýchkoliv veřejných peněz a zapovídám účast při nich všem vedoucím strany ISA. Zapovídám všem vedoucím strany pořádat i tzv. Diplomatická diners. Nepřeji si, aby vedoucí SA konali služební cesty v přepichových limuzínách nebo kabrioletech, nebo aby na jejich opatření používali služebních peněz. Vedoucí SA nebo političtí vedoucí, kteří se opíjejí před celou veřejností, nejsou hodni, aby byli vůdci svého lidu. Zákaz hanlivé kritiky zavazuje ke vzornému slavnost vlastnímu chování. Chyby mohou být vždy odpuštěny, špatné chování nikoli. Vedoucí SA, kteří se před zraky veřejnosti chovají nedůstojně, dělají kravály nebo dokonce výtržnosti, buďtež bezohledně a ihned odstraněni. Očekávám ode všech vedoucích SA, že pomohou, aby SA zůstala útvarem čistým a řádným. Rád bych zejména, aby každá matka mohla svého syna dát do SA, do strany nebo Hitlerovy mládeže beze strachu, že tam utrpí mravní nebo morální úhonu. Přeji si proto, aby všichni vedoucí SA, co nejsvědomitěji, dbali toho, aby poklesky proti paragrafu 175 byly trestány okamžitým vyloučením. Chci v mužích vidět vedoucí SA a nikoli směšné opice. Soudil, kdy některý vůdce ostřeji o podřízených jím samým jmenovaných. Odhalil, kdy některý říšský kancléř hanebnější poměry, pokud šlo o pořádek a bezpečnost, jež měl na starosti. Avšak Hitler netoliko obžalovává, jde těmto zjevům na kořen. Výstižně charakterizuje psychologické a sociologické ustrojení Kazimíru prvního revolučního roku. Tato skupina destruktivních živlů vzniká z těch revolucionářů, kteří v roce 1918 byli ve svém dřívějším poměru ke státu otřeseni a vykořeněni, takže vůbec ztratili veškerý vnitřní vztah k lidskému společenskému řadu. Stali se z nich revolucionáři, kteří revoluci holdují a rádi by v ní spatřovali trvalý stav. V nesčetných aktech, jež se minulý týden musel pročíst, našel jsem také deník ze zápisky muže, který byl roku 1918 vržen na dráhu odboje proti zákonu a nyní žije ve světě, v němž, jak se zdá, zákon jakožto zákon dráždí k odporu. Otřásající dokument, nepřetržité konspirování a trvalé spiklenectví, pohled do duševního světa lidí, kteří netušíce našli v nihilismu své poslední vyznání víry. Nejsouce schopni žádné rozumné spolupráce, jsouce ochotni postaviti se proti každému řádu a naplnění záštím proti každé autoritě, nacházejí pro svůj neklid a pro svou netrpělivost upokojení v trvalém myšlenkovém a konspirativním úsilí o rozklad všeho právě existujícího. Tato skupina patologických nepřátel státu je nebezpečná proto, že představuje pro každý pokus o revoltu rezervoár ochotných spolupachatelů, pokud se ze stavu chaotického konfliktu nepočne krystalizovat nový řád. Permanentní revolucionáři uprostřed chaotického konfliktu, to je v skutku správná charakteristika vnitropolitické situace v létě 1934. Proti krystalizačnímu procesu nového řádu staví se právě tak silná dynamika směru opačného. Neklidní revoluční duchové ještě neschladli. Zejména v davové duši SA to ještě vře. V tomto lidském houfu bez cíle, bez plánu a bez vůdce kvasí to dále, kipí to bez přestání, vzdouvá se to vzhůru, až konečně musí dojít k výbuchu. Nesmíme si ovšem věci představovat tak, jako by se do pohybu dostávala jenom SA. SA je nepochybně ženoucím motorem, v ní se zhušťuje daleko nejvíce přehřáté páry a bezúzdných vášní, rozpoutaných žádostí a zklamaných tužeb. Ale i jinak se ukazují motorické síly, které na celé čáře posunují revoluci kupředu. Na jaře 1934 rozpřehuje se k nové ráně všechno, co je v nacionálně socialistickém hnutí radikální. Mocně oživuje poněkud opadlý antisemitismus. Neméně mohutný boj proti zakukleným marxistům nebo přívržencům systému. Boj proti církvím vzplává v plné síle. Hitlerova mládež táhne do pole proti nespokojeným rodičům. Především však se cílem vášnivých útoků stává tak řečená reakce. Teď teprve se začínají velicí dnové norimberského satrapy Streichera. Pověstné číslo jeho Šturmera, zabývající se rituální vraždou, vychází, což je příznačné, právě v oněch měsících. Po celé týdny smí se tento hanebný kulturní dokument prodávat v milionovém nákladu a teprve, když pronikl do poslední školní třídy, rozhoduje se kancléř k zákazu, jejž odůvodňuje, aby prolhanost byla dovršena právě zesměšňováním křesťanských symbolů. Podobné štvavé tiskoviny vyráží jako houby po dešti. Také protikřesťanské pamflety zaplavují zemi. Všechny pracují touž metodou. Odhalují. Ať již odhalují ničemné židovské machinace, či přinášejí kluzké výklady k starozákonným příběhům, či čenichají po zvyklostech svobodných zednářů, pranýřují reakční rejdy nebo odhalují nedostatek lidovosti u monarchů 18. století, vždycky čtenáři podávají svá senzační odhalení ve směsi divoké štvanice a dusné sexuality. Všechny tyto řvavé upravené polemiky časem zase zanikají. Nesnad proto, že policie toto rušení veřejného pořádku zakazuje. Nýbrž prostě proto, že tuto literaturu nikdo nechce číst. Tehdy však znamená nový objev a kdo se proti tomuto druhu štvavé literatury postaví, je pokládán za nemístně stydlivého, přestárlého nebo alespoň za měšťácky reakčního. Poslední z těchto výtek má zvlášť velkou váhu, neboť přichází zrovna do údobí prvního velkého útoku proti těm měšťanským kruhům, s jejichž pomocí nacionální socialisté právě dobili moci. Začíná se záplava časopiseckých útoků a osvětných přednášek, které projednávají více nebo méně týž vůdčí motiv boje proti reakci. Opětně stojí nepřítel vpravo. A skuteční konzervativci to celkem neslyší neradi, neboť pro ně stojí tento hnědý kolektivismus levněji než vlevo. Levněji než vlevo. Tak, to je pro dnešek všechno, přátelé. Musíme se rozloučit, čas prostě nadešel. Takže já vám přeji dobrý poslech všeho, co tady budete dál teď na svobodném vysílači poslouchat. A my se zítra ještě uslyšíme budeme mít s Išou pochopitelně reprízu, takže v repríze se uslyšíme s Išou. No a potom večer se uslyšíme naživo s Míšou, takže se na vás budu zítra pochopitelně těšit. Od mikrofonu se loučí a vše dobré vám přeji, jak jinak než Petr Václav.
Stojíme v pevné a nezlomné důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.